bjart síni. Mikil ánægja ríkti í nýlendunum þegar þar fengu frelsi. Eftir meira en aldarlanga útlenda stjórn átti fólk nú loks að fá að stjórna sér sjálft. Til þess að létta fyrum nýlendum þetta verkefni voru þeim veitt mikil erlend lán og þangað voru sendir alls konar hjálparstarfsmenn. Margir fyrrum nýlendubúar höfðu því miklar vonir efnahagsframfarir, velferð og velmegun. Að nokkru leiti urðu þessar vonir að veruleika á sjötta og sjöunda tug aldarinnar, en mörgum fannst þróunin ganga of hægt. Margar útflutningsvöru nýlendubúa voru ódýrar og aðgangur að mörkuðum í Bandaríkjunum og Evrópu var takmarkaður. Til að koma sameiginlegum hagsmunamálum sínum áleiðis, stofnuðu samtök sem voru kölluð samtök hlutlausra ríkja. Margar fyrverandi nýlendur vildu ekki velja á milli deiluaðila í kaldastríðinu, en kusu fremur að vera í stöðu þar sem hugsanlegt væri að hafa áhrif bæði í austri og vestri. Efst til hægri á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Fáni Indonesíu dregin að húni eftir að líst hafi verið yfir sjálfstæði landsins árið 1949. Upprunalega var dregin upp fáni sem sjálf forsetafrúin Fatma Wati, kona Sukarno forseta, hafi saumað. En síðan 1968 hefur annað flagg verið notað til að koma í veg fyrir að upprunalegi fáninn verði fyrir skemmdum.